Протест на Дунав мост при Русе. Млекопроизводители не искат внос на дотирано мляко от чужбина. Започват и протестите на служителите в МВР. Отпадането на графика за отпуските мина на първо четене на парламента. Промени в кодекса на труда възстановяват правото на работодателя да уволнява при натрупан стаж и възраст за пенсия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Животновъди от цялата страна се събраха в Русе за протест срещу вноса на дотирано мляко, което сериозно подбива продукцията им. Успяха ли да блокират Дунав мост, каквито бяха намеренията им, ще научим от Искра Георгиева, която следи протеста. Добър ден!
Добър ден! Производителите успяха да блокират Дунав мост. Това се случи в 11 часа. Като първоначално те спряха движението за около 10 минути, след което пропуснаха част от чакащите автомобили. От около половин час обаче хората не мърдат. Не мърдат и тировете и леките коли, които са се наредили на опашка. Периодично леките автомобили намират страничен път, през който да се измъкнат от опашката, но производителите се преместват на това място, за да продължи блокирането на движението. Събралите се млекопроизводители изляха и около 40 литра мляко на пътя, за да подкрепят по този начин протеста си, да го илюстрират по някакъв начин. Както казахте, животновъдите протестират главно заради свободния внос на дотирано мляко от Европейския съюз на изключително ниски цени, при което българската продукция не може да се реализира на нормалните цени, за да оцелеят производителите. Страни като Полша, Унгария бяха подпомогнати от Европейския съюз заради руското ембарго и сега техният излишък идва към България на цени като, например, от 23 евроцента за литър. Един от производителите коментира, че себестойността на неговата продукция е около 60 стотинки на литър мляко. Ние сме малък пазар и на всички е ясно, че като има излишък на стока, цената върви надолу. Това коментира Стефан Петров, който има стопанство в Разградско. Тук наистина има производители от цялата страна, макар че не се събраха толкова, колкото беше обявено първоначално. Протестът изглежда да бъде продължителен. Хората се заканват, че ще, ако няма някакъв резултат, ако няма мерки, които да се вземат от държавата, в края на месеца отново ще блокират Дунав мост, но този път в протеста ще се включат и румънски производители, с които вече са водени разговори. Румънската страна е в подобна като нашата ситуация, затова и млекопроизводители от северната ни съседка са готови да дойдат тук на Дунав мост и да блокират движението. Продължаваме да следим какво се случва тук.
Благодаря ти, Искра Георгиева, за протеста на млекопроизводителите при Дунав мост в Русе. Полицаи, пожарникари, надзиратели и служители в съдебната охрана от цялата страна започват протестни действия от днес. Служителите на реда са против предложената пенсионна реформа в сектора и настояват за подобряване на условията им на труд. Те се заканиха да направят и палатков лагер пред Народното събрание. Около 17 часа участниците ще се съберат в градинката пред църквата Свети Седмочисленици до сградата на МВР, след което ще тръгнат на шествие до Народното събрание. Вицепремиерът Ивайло Калфин заяви, че е готов да чуе всяко искане на синдикатите и да го обсъди с тях.
Аз лично съм водил много разговори с представителите на техните синдикати и в пакета, който предлагам, има доста техни предложения, които са приети. Има едно единствено, което не е прието, и то е да не сваляме, защото практиката е предлагат или да се свали възрастта за пенсиониране, или да се отложи с 4-5 години въвеждането. Това няма как да стане точно. Аз съм готов, днес ще бъда в 1 часа в Министерство на вътрешните работи, ме покани министър Бъчварова, още един път ще се видим с тях и ще говорим. Всякакво разумно предложение съм готов да разгледам още един път. Въпросът е, че няма как една група от обществото да има изключение, защото тогава няма да имам аргумент за нито една друга група да обясня защо. Примерно за сектор сигурност, то само при полицаите е по-остър въпрос. Разбирам, че и служителите в съдебна уха. А за другите трябва да приемат промените. Така че няма как да отстъпим от правилото да има възраст и тази възраст да отговаря на актуалното състояние. Миналата година средно сектор сигурност възрастта за пенсиониране е 52 години и 8 месеца. Това, което предлагаме е на практика фактическото състояние да се узакони с по 2 месеца, плавно след 13 години да достигне до 55 години.
Екипът на спешна помощ, който вчера изостави родилка на пътя от Симеоновград, ще бъде наказан, съобщи за Дарик директора на медицинското звено доктор Петя Радева. На фелшера и дежурната медицинска сестра ще бъде наложено предупреждение за уволнение. Още от Хасково Красимир Бояджиев.
Припомняме, че вчера линейката на спешна помощ остави на пътя раждащата жена от Симеоновград. Причината е, че се получил сигнал за тежка катастрофа с възможни жертви между Симеоновград и Стара Загора. 30-годишната родилка Анастасия Ангелова била свалена от линейката на изхода от Симеоновград към Хасково с контракции и 8 см разкритие. Заради състоянието от филиала на Центъра за спешна медицинска помощ Симеоновград препоръчали незабавно транспортиране с линейка до АГО на МБАЛ Хасково. Водещата екипа на единствената симеоновградска линейка Митко Костов преценил, че катастрофата е по-спешна, оставя родилката на пътя, като е посъветвали да намери транспорт или да извика такси. Проверката по случая все още не е приключила, съобщи директорът на спешна помощ в Хасково, доктор Петя Радева.
Ситуацията е повод, за да засилим контрола за всички вътрешни правила, които трябва да спазваме при осъществяване на нашата дейност. Това е повод да направим една равна сметка, нали, къде имаме възможности и къде са възможностите да се допусне грешка.
В крайна сметка фелчер е грешно решение ли е взел? Защото, доколкото знам, благодарение на неговата намеса, един човек е бил спасен и състоянието му все още е критично. Трябвало ли е да се обади в централата, да попита и защо не се е обадил? Или това се проверява все още?
Ситуацията се е случила за много кратко време и това е една от причините. Да, другият човек, на който е оказал медицинска помощ, също е в момента е жив. Се лекува, така че неговата грешка е, че всъщност не е извикал друг екип за родилката или пък да продължи с родилката, да повика друг екип за катастрофата.
Достатъчна ли една линейка за община като Симеоновград?
Достатъчна или не, честотата на събитията никой не може да ги определи какви са. Значи прави се анализ ежегодно на повикванията и така. Един от критериите, който трябва да оценява работата на спешна помощ, според мен, мое лично мнение, е моментната натовареност на екипите.
А по норматив така ли е? Тези 13 линейки за Хасковска област, една от които отговаря за община Симеоновград, достатъчни ли са или такива са изискванията, европейски или български?
Такива са определените в момента стандарти.
От кого?
По стандарта, който е утвърден с наредба.
В смисъл от Българското здравно министерство или евростандартите са такива?
Значи това е наредба, която е приета от органите, които трябва да създават стандартите. От комисии, работни комисии и така нататък.
Доктор Радева споделя още, че днес фелчерът е поднесъл извиненията си на родилката. Красимир Бойджев, Дарик Радев, Хасково.
Наполовина по-малка присъда поиска от Върховния касационен съд Георги Сапурджиев, който миналата година прегази с джипа си 4-годишния Павло в Стара Загора. Преди 3 месеца апелативният съд Пловдив осъди Сапунджиев на 6 години затвор и лишаване от правото да шофира продължение на 8 години. На съдебната палата в София на обжалването дойдоха десетки приятели и роднини на семейството на загиналото дете. Още от Ралица Гълбова.
Семейството на Павло застана пред върховните магистрати, които трябва да решат как да приключи делото за нелепата смърт на сина им. Самият Георги Сапунджиев, който в момента е на свобода, не дойде на съдебното заседание. Вместо това, адвокатът му Георги Георгиев заяви, че по делото до момента са допуснати редица нарушения на закона, а присъдата на апелативния съд е, цитирам, явна несправедливост. Защитникът се оплака от огромния обществен натиск върху клиента му, който е бил неоснователно демонизиран. Той изтъкна, че Сапунджиев има добри характеристични данни, признал е вината си и е изразил съжаление, което е основание 6-годишната присъда да бъде намалена под 3 години. Именно това искане майката на Павло, Красимира Иванова, определи като опит да се омаловажи престъплението.
Просто съм възмутена как може до такава степен да се опитва един човек да смали и да... Нещо, което е много характерно въобще за обществото, да оправдаваме виновниците, да казваме колко малка е тяхната вина. Видиш ли там премазал едно дете, няма нищо, ще го пуснем условно и така нататък. Посланието, което ми се иска да излъча съда е: шофьори, внимавайте, защото вашите престъпления ни остават ненаказани.
Една от близките на семейството на Пауло, която днес дойде в съда, Радина Велчева, коментира.
Хората, като нас всички, които стояхме и с цвета за Пауло, казвахме: да, ние жалим за Пауло, обаче не искаме това да се случва. Реално бяхме обвинени в това, че едва ли не сме допуснали огромната грешка, заедно с медиите да бъдем активни. За мен е престъпление обществото да не е активно по другите дела.
Върховният касационен съд ще се произнесе по делото в срок от един месец.
Народното събрание прие единодушно на първо четене промени в кодекса на труда, внесени от БСП. Промените бяха подкрепени от 147 народни представители, като нито един депутат не гласува против или въздържал се. Законопроекта на БСП предвижда отпадане на задължението за съставяне на графици за отпуските, тъй като според тях текстът не работещ. Отпада задължението на микропредприятията и малките фирми за предварително писмено уведомяване на инспекцията на труда за удължено работно време и за предварително съгласуване с синдикатите на временното установяване на пълно работно време. По искане на левицата отпада и изискването за издаването на правилник за вътрешния трудов ред. Благодарение на приетите промени на БСП отпада изискването работодателя да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд предприятието. Според левицата това всъщност е уредено в закона за здравословни и безопасни условия на труд. Поправките възстановяват и правата на работодателя да прекратява трудовия договор с лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпада и закрилата на работниците при дисциплинарно уволнение. До сега работодателя можеше да уволнява определена категория служители само с предварително решение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. Въпреки широката парламентарна подкрепа на предложенията на левицата, срещу тях има сериозни критики и възражения от страна на синдикатите. Те, например, остро възразяват срещу отпадането на предварителната закрила в случаите на дисциплинарно уволнение. Закрилата е въведена и има приложение спрямо най-уязвимите групи работници и служители. Например, майки на деца до 3 годишна възраст, трудоустроени работници и служители, лица, страдащи от определени заболявания и други. Тази закрила има изключително важно, не само социално, но и морално предназначение, настояват синдикатите. КТ подкрепа пък е срещу връщането на отпадналата през 2012 година възможност работодателя да прекратява едностранно трудовото правоотношение с работника на основание придобито право на пенсия. Народното събрание е прие на първо четене и поправките в кодекса на труда за въвеждането на така наречения еднодневен трудов договор. По предложение на Министерския съвет кодекса се въвежда нов член, който регламентира краткотрайна сезонна селско-стопанска работа, възложена от регистриран земеделски стопанин чрез сключване на трудов договор за един ден. По тези трудови договори няма да се трупа трудов стаж, ще могат да се за не повече от 90 работни дни в календарната година и се предлага работещите по тях да се осигуряват само във фонд пенсии, фонд трудова злополука и професионална болест. Народното събрание отхвърли предложението на Реформаторския блок 1 май да се превърне в ден за честване на годишнината от Априлското въстание. Предложението на Реформаторския блок беше за промяна в кодекса на труда, чрез която на 1 май, освен Международния ден на труда, да отбелязваме и годишнината от Априлското въстание. Рамките на вчерашния ден депутати от различни групи проведоха горещи дебати по темата. Според опозицията в лицето на БСП, предложението цели да неглижира деня на труда, освен това било абсурдно от историческа гледна точка. Априлското въстание избухва на 20 април по стар стил. По нов стил това прави 2 май, а не 1. В крайна сметка 34 депутати подкрепиха предложението, 41 бяха против, 78 се въздържаха. Предложението на Реформаторския блок не получи подкрепата на коалиционните им партньори от ГЕРБ. Народното събрание отхвърли и 4-те законопроекта на Атака за промени в трудовия кодекс. Те предвиждаха по-високи обезщетения при пенсионирането на учители, които да бъдат осигурени чрез брой заплати, съответстващи на годините трудов стаж в системата. Предимство при наемането на български работници пред тези от други страни от Европейския съюз. Законови гаранции за своевременно и в пълен размер изплащане на заработеното при съвестно свършена работа, както и определена минимална работна заплата у нас, съотносима с аналогични средни минимални възнаграждения в Евросъюза. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за кредитните институции, които предвиждат падане на банковата тайна за банки в несъстоятелност. Идеята е да бъдат оповестени и договорите с свързани лица или фирми, които са получавали кредити от банката, а последствие са се връщали в кредиторите. Освен това ще бъдат оповестявани хората и фирмите, ползвали привилегировани лихвени условия, ако са извършили сделки след поставянето на банката под специален надзор. Днес района на виадуктите Лешница и Бебреш на магистрала Хемус, на които се извършват строително-монтажни работи, ще има две ленти за пътуване посока Варна и една за София. Целта е повишаване на безопасността на движение при засиления трафик края на работната седмица и по-голяма пропускливост на инфраструктурата, съобщават от пътната агенция. В неделя, 14 юни, ще има две ленти за София, една за Варна. Подобна организация на движението ще има и на Тракия, но след 1 юли. Тогава всеки петък в районите на съоръженията в ремонт ще има две ленти за Бургас и една за София. В неделя пък лентите за движение ще са две в посока столицата. Заради днешния протест на служителите от МВР ще има промени в организацията на движение, предупреждава столичната община. От 12 часа до приключването на мероприятието се забранява престой и паркирането с изключение на превозните средства на участниците в протеста при сектор Б на Националния стадион, на моста пред Националния стадион и на улица Оборище между улица Раковски и площад Свети Александър Невски. Шествието на протестиращите ще се проведе от 18 часа последния маршрут. От сградата на МВР по улица 6 Септември, улица Гурко, улица Раковски, улица Славянска, улица Дякон Игнатий, булевард Цар Освободител до площад Народно събрание и обратно. От Централното студио на Дарик Радио това бяха новините в 12.